Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji nedeljski kmetijski oddaji. Verjetno ste že slišali za okoljsko zgodbo, ki se odvija v enem, bi lahko rekli, zelo omejenem predelu Moravške doline in za katero si predvsem okoliški prebivalci, prebivalci Moravške doline, pa naj si kmetujejo ali ne, želijo, da se nikoli ne bi odvijala. Ampak v tem tednu se je zgodilo to, kar si ni želel nobeden. Zaradi tendencioznih navedb enega od rumenih časopisov so se na tapeti znašli nič krivi kmetje in to vsi kmetje, ki kmetujejo, ki imajo svojo zemljo v Moravški dolini. Zaradi tega, ker so veliki in masni naslovi pisali o toksičnem udaru, v podnaslovu je bila omenjena Moravška dolina, se je to pač zgodilo. In kako se je vse skupaj poznalo? Tako, da kmetje, ki svoje mleko prodajajo recimo na mlekomatih in je to mleko neoporečno, niso imeli prodaje. No, naš gost je najprej gospod Ambrož Peterka. Gospod Ambrož, lepo pozdravljen.
Lep pozdrav.
Kaj pravzaprav to pomeni za kmete v celi Moravški dolini, tej lepi Moravški dolini?
Ja, čisto konkretno, kot ste že omenil, največji udar za nas, ki prodajamo mleko neposredno končnemu potrošniku, je bila tisti dan prodaja bistveno nižja. Konkretno smo na mlekomatu v Domžalah prodali 3,7 litra.
Kako vi vidite dejstvo, da recimo krajani si prizadevate, da bi se ta zgodba zaključila, da ne bi se v tem kamnolomu pravzaprav več zakopavalo sicer pravijo neškodljivih odpadkov, ampak zdaj analize ene kažejo tako, druge drugače. Ampak ko zgodbo potegneš čez celo dolino in izpostaviš kmete, še huje samo mleko, potem pravzaprav tem kmetijam ne preostane drugega, kot da zaprejo vrata.
Kot ste sami imeli, vsi kmetje smo zgroženi in prizadeti in najhuje je, da smo v bistvu se znašli med dvema ognjema. Mi smo prvi za to, da moravška tla ostanejo nedotaknjena in da če se tam kjerkoli dogaja, da se to prekine, ker kot je logično, kmet pač kosi na teh površinah in če so toksična tla, je posledično toksična tudi krma.
Iz članka sodeč pa zgleda, kot da bi bila cela dolina zastrupljena.
Ja, ker je popolnoma nesmiselno. Ne? Se pravi, te deponirane točke so na določenih predeljih, se pravi na predeljih, kjer se je vršil izkop tega kremenčevega peska, tako da nikako ne gre to za celo Moravško dolino.
Gospod Ambrož, se vam ne zdi, da ste se zdaj kmetje v Moravški dolini nekako znašli v eni igri, nekje na sredi, kjer se lomijo kopja in boste pravzaprav namesto, da bi se zadeve uredile, vi nosili gospodarsko škodo in ta škoda je velika, če ne moreš prodati mleka, ki je neoporečno zaradi nekih trditev posplošenih.
Prav gotovo. Novinar je napisal ta članek in predvsem sporen naslov na podlagi izjave ene krajanke in s tem povzročil nam oziroma vsem kmetom v Moravški dolini veliko škodo. Kdo bo za to odgovarjal?
In tukaj se seveda postavlja vprašanje novinarske etike. Naša gostja je zdaj magistrica Tatjana Čop, ki je podpredsednica Društva agrarnih novinarjev Slovenije. Tatjana, kako vi vidite ta zaplet? Pravzaprav, da prevečkrat se v Sloveniji zgodi to, da so kmetje potegnjeni v neko zgodbo in se noben ne vpraša, kakšno škodo jim lahko kakšna izjava, ki ni preverjena, ki dejansko ne drži, povzroči in to na dolgi rok.
Ja, pozdravljeni. Najprej ne, da se ne vpraša, ampak jih sploh ne zanima. Čisto malo jim je mar. Napišejo nekaj, kar vejo, da bo potegnilo pozornost. Vemo vsi, da smo občutljivi najbolj na hrano, občutljivi smo na zdravje naših otrok in vse to je izkoriščajo z namenom povečanja bralnosti. To je to, kar je grozno. Bez druge besede sploh ne najdem za to. In ta novinar očitno nima pojma o tem, kako težko je pridobiti zaupanje kupcev. Govorim zdaj v tem primeru za kmetijske izdelke. Kako težko je dobiti, naprimer, ko postaviš mlekomat, vsaj približno si lahko predstavljajo si, da je to velik strošek. Ne? In potem ta strošek ti mora se nekrat povrniti. In povrne se, seveda imaš odlično kakovostno mleko, tudi sama kupujem na mlekomatu in to je, neposredno podpiraš kmeta in je dober občutek. In zdaj, da ti pa pride nekdo in ti vse je malo dvoma, seme dvoma, če imaš otroke doma, boš nehal. In je grozno, grozno z obeh strani. A ne? In ta novinar očitno res nima pojma, kako se živi od svojega lastnega dela, ker to, kar on dela, ni delo, to je pač samo ščuvanje in blatenje. In ne sem, da je težko pridobiti zaupanje, še težje si ga je povrniti, ko je enkrat zgubljeno. Jaz pa vem, da zanesljivo pri meni in vseh, ki imajo malo zdrave pameti in ki so znali to brati in ki so videli manipulacijo tudi pri odgovoru, ko še ni nehal, ampak še tudi v odgovoru, ki naj bi bilo opravičilo, v bistvu izkoristi opravičilo za to, da nadaljuje svojo zgodbo, je ponovno na isti način, brez dokazov, brez imenovanja vira, pa ne, da bi bilo imenovanje, ampak on se preprosto mi domnevamo, da je to izmišljena izjava, se pravi lažna novica.
Če se malce širše ozremo, veliko mleka iz Slovenije gre v Italijo. Recimo, da zdaj taka zgodba, da jo povzame nek italijanski časopis in zanj seveda Moravška dolina nič ne pomeni, ampak bo zapisal o Sloveniji toksični udar, mleko zastrupljeno. Kaj lahko to pomeni?
No, to mislim, da rajš ne razmišljamo, ker približno si lahko predstavljamo, kaj lahko to pomeni, ker vemo, koliko družin je odvisnih in koliko ne samo v kmetijstvu neposredno, ampak tudi posredno. Je pa res, da so kmetje pogosto na udaru oziroma so orožje za manipulacijo v različne namene. In ko sem tole gledala in razmišljala, sem se spomnila na naš novinarsko ekskurzijo v Neapelj, kjer so nas prijeli, nam pokazali, vemo, da jo imenujejo to območje okoli Neaplja, goreča zemlja, pa ne zaradi Vezuva, ki bruha lavo, ampak zaradi kurjenja odpadkov in smeti. In tam so te prvi, v bistvu so se najprej morali umikati kmetje, zato da so lahko, pod prisilo so jim odkupovali zemljo, tisti, ki niso hoteli, so bili ogroženi in so prejeli slej tudi obupali in odšli. Tisti kmetje, ki pa ustrajajo oziroma za katere nima interesa pač organizator teh zažiganja odpadkov, pa ne morejo imeti ekoloških izdelkov, njihovi avtomatsko so na trgu njihovi izdelki manj vredni in noben si ne želi, da bi se to ponovilo kjerkoli drugje. Že nam je bilo hudo, ko smo gledali italijanske kmete, ko so nam to razlagali.
Torej, lahko to razumemo kot apel, bodimo pozorni, kaj se v Sloveniji dogaja in ne dopustimo, da bi se dogajala odlagališča, ki bi lahko kakorkoli vplivala na okolje v okolici.
Ja, to je ena zadeva, točno to, kar pač hotel sem sam to podariti, kako priročen je kmet za marsikoga, da se ga zlorabi in uporabi, a ne? In to je ena poanta. Drugo je pa to, da nikakor ne nasedajmo večji, ko je bolj naslovom, ki takim, kot so bili zdaj primer, večji, bolj masen, ko je tisk, večji, ko so naslovi, bolj, ko je bombastičen naslov, manj resnice v tekstu, ki sledi temu naslovu.
Vsekakor je pa tudi odgovornost tistih odgovornih, tako na lokalni ravni, kot tudi širše, velika, da ne dopustijo, da se dogajajo taki linči, bi lahko rekli, ki nosijo posledice, dolgoročne posledice.
Ja, zanesljivo. Ne? Nažalost je pa vidimo, da kapital vse povsod vlada in težko se to temu pač upre, ne? Ko vidi neko možnost, neko nišo, da še malo več se ga nabere. Zato pa je spravam bolje na nas, bravcih, porabnikih, da razmišljamo svojo glavo in če nas kar kol matra, recimo v tem primeru, ne bi bilo treba ne kupiti mleka na mlekomatu, ampak se pozanimati, imajo podlago, ga vprašati. Gospod Peterka je na razpolago tudi za vprašanje, tako kot vsi ostali kmetje, z veseljem odgovori na vsa vprašanja, ki se tičejo njihovih izdelkov. Mi res ne smemo nasedati takim škandaloznim pisanjem in je žalostno je, da je to v časopisu, v dnevnem časopisu, ki ima najvišjo naklado v Sloveniji.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Za konec tega prispevka pa še to. Iz uprave za varno hrano so na naše vprašanje, kakšni so rezultati monitoringa neoporečnosti mleka, odgovorili, da uprava izvaja redni monitoring na morebitno prisotnost onesnaževal v mleku, in sicer aflatoksina M1, dioksinov in dioksinom podobnih PCB-jev ter svinca. Neskladja do zdaj niso ugotovili, v letošnjem letu je bilo do zdaj analiziranih 20 naključno odvzetih vzorcev, v lanskem letu pa so dodatno odvzeli še 10 vzorcev mleka za ugotavljanje morebitne prisotnosti dioksinov in škodljivih kovin iz širše okolice Postojne, torej iz vplivnega območja znanega požara v Kemisu.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
V studiju prav lepo pozdravljam vodjo službe za dopolnilne dejavnosti in družbene storitve na podeželju pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, to je gospa Andreja Krt-Stopar. Dobar dan.
Dobar dan in lep pozdrav vsem cenjenim poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče.
Mi dve sva se že pogovarjali o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji in takrat tudi napovedali, da se bomo bolj podrobno lotili posameznih dopolnilnih dejavnosti. Ugotovili sva, da je v okviru dopolnilnih dejavnosti 10 skupin. Ena od teh skupin ti je tudi turizem na kmetiji, katerega se bova lotili danes. Povedali nekaj osnovnih izhodišč, pa morda kar za začetek, kdo pravzaprav lahko razmišlja o turizmu na kmetiji. Je za to vsakdo primeren, je dovolj samo želja ali je potrebno ob odločanju za neko dopolnilno dejavnost, konkretno v tem primeru za turizem na kmetiji, ugotoviti tudi kakšne osnovne stvari, ki morajo biti izpolnjene, predno se poglobimo v dokumente oziroma v uradno zakonodajo?
Ja, turizem na kmetiji je ena od dopolnilnih dejavnosti, ki je dejansko nekoliko bolj zahtevna. Zahtevna tudi zaradi tega, ker za to vrstno dejavnost se človek najprej mora vprašati, koliko ima lastne sposobnosti komunikacije ne glede na okoliščine s strankami. Tu so stranke oziroma klienti, ki pridejo na turistično kmetijo, zelo pomemben faktor in vedno mora biti nosilec oziroma člani kmetije pripravljen nuditi jim določene nasvete, svetovanja oziroma opise, in zato se oseba, ki se za to vrstno dejavnost želi odločiti, mora najprej vprašati pri sebi, ali sem oseba oziroma imam karakter in sposobnosti lepe komunikacije, mogoče znam tudi jezike, vemo, da vse več prihaja tujcev v Slovenijo, in ali imam dovolj časa, da se s strankami tudi v miru usedem in pogovorim.
Torej, nekako prvi pogoj je verjetno ta, da imaš rad ljudi.
Tako je. To naj bi sicer veljalo za vse, tukaj ja. Pa še toliko bolj. To je prvi pogoj, so pa potem še nadaljni pogoji, da mora kmetija imeti tudi dovolj svoje osebne primarne pridelave, kajti pogoji za upravljanje turizma na kmetiji, ki se sodi v sklop gostinske dejavnosti, je, da mora najmanj 50% vrednostno na krožniku ponujene ponudbe kmetija pridelati sama. V primeru, da se kmetija nahaja na območjih z omejenimi dejavniki oziroma na gorskih območjih, se ta zniža za 10%. 25% je le dopustno takim kmetijam dokupiti surovine za pripravo obrokov v drugih prodajalnah, vse ostalo pa mora izvirati iz slovenskih kmetij.
Če se malce povrneva, verjetno je ključen dejavnik tudi družina. Verjetno se na kmetiji ne odloča za turizem na kmetiji samo eden od članov, čeprav bo ta tisti, ki bo dejavnost vodil. In verjetno je odvisno od vseh članov družine, kako se bo ta dejavnost odvijala oziroma če se sploh odločimo in gremo v to dejavnost.
Teoretično bi lahko rekla, da se tudi posameznik lahko odloči za izvajanje te dejavnosti, kakor tudi vseh ostalih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ker lahko v okviru teh dejavnosti tudi zaposlujejo zunani kader. Vendar smiselno in bistveno je, da se za katerokoli dejavnost odloča družina v celoti, kajti to pomeni drugačen način življenja, drugačen način razmišljanja in vemo, da v celici, v katerem sobivamo, smo nekje najbolj naučeni enotnega razmišljanja in tudi zaradi tega v vseh prizadevanjih za dobre poslovne rezultate potrebujemo najmanj časa.
Je pa turizem na kmetiji nekako razdeljen v dve kategoriji, ima gostinske storitve in v drugi del, ki pa je negostinski. Skratka, imamo dve možnosti, kako se lotimo turizma na kmetiji.
Ja, znotraj skupine turizem na kmetiji poznamo gostinsko in negostinsko dejavnost. Med gostinsko dejavnost so uvrščene turistična kmetija z nastanitvijo, izletniška kmetija, vinotoč in osmica. Med negostinske dejavnosti pa so prevoz potnikov s prežnimi vozili in traktorji, ježa živali in apiturizem, ki se lahko opravlja na celotnem lokalnem trgu, torej pomeni na celotno območju Republike Slovenije, in nadalje oddajanje površin za piknike, muzeji in tematske zbirke ter tematski parki in športni ribolov na vodnih površinah na kmetiji, ki pa se lahko izvajajo le v oddaljenosti 3 km zračne linije od naslova kmetije.
Pa se morda nekoliko pobliže ustaviva pri izletniški kmetiji. Kakšna je ta kmetija? Kaj ponuja?
Izletniška kmetija ponuja pretežno svojo domačo hrano oziroma hrano slovenskih kmetij, se pravi odstotkih, ki sem jih še prej omenila. Omejena je s številom sedežev in sicer ima lahko največ 60 notranjih in tudi 60 zunanjih sedežev, ampak hkrati je na taki kmetiji lahko prisotnih kot gostov največ 60 oseb. Ponuja domačo hrano, v trgovini so lahko kupljeni kava, mineralna voda, taki izdelki, ki jih dejansko lokalni trg niti ne ponuja.
Kaj pa turistična kmetija z nastanitvijo?
Turistična kmetija z nastanitvijo pomeni, da ponuja tudi nastanitvene kapacitete. Lahko se kmetije odločijo za eno in drugo hkrati, lahko pa tudi še ne gostinske dejavnosti, kajti ni dopolnilna dejavnost ni vezana zgolj na pridobitev ene vrste, lahko jih upravljajo tudi več. Pri nastanitvenih kapacitetah je maksimalno omejeno število 30 ležišč in kampirnih mest za maksimalno 30 oseb. Te nastanitvene kapacitete morajo biti kategorizirane skladno s pravilnikom o kategorizaciji nastanitvenih kapacitet, ki je stopil oktobra lani v veljavo in do 1. aprila letošnjega leta so se morali vse kmetije na novo kategorizirati. Kategorizirajo se pa lahko z enim do štirih jabolk. Kmetije, ki se kategorizirajo do 3 jabolkami, to kategorizacijo lahko obdržijo do spremembe, se pravi, ko preide v višjo ali nižjo kategorijo, kmetije s 4 jabolkami pa tako kategorizacijo obdržijo maksimalno 5 let. Kmetije, ki jih je pred tem uveljavitvijo pravilnika ocenjevala za to strokovna strani države imenovana komisija in pa njihova kategorizacija velja do priteka roka. Pomembno pri vsem tem je, da je ta kategorizacija vsem obiskovalcem na vidnem mestu, tako na ceniku, kot tudi table obešene pred vhodom na samo kmetijo.
Kako vemo, katero kategorijo naša turistična nastanitev ponuja? Kako oceniti, koliko jabolk?
To je poseben kategorizacijski list, naprimer za kmetijo, ki oddaja sobe, ima 240 kriterijev, te kriterije treba vse preveriti, ali kmetija to ponuja, kar kriterij določa, v primeru, da doseže vse maksimalne točke, tako iz obveznih kot izbirnih kriterijev, pač dobi 4 jabolka. V primeru, da jih doseže manj, je upravičena do nižjega števila jabolk. Tu bi rada povedala še to, da si na Kmetijsko-gozdarski zbornici zelo prizadevamo, da bi nekako po vzgledu Eurostarsa, ki omogoča prestižne in 5-zvezdnične destinacije hotelskih nastanitev, da bi tudi na kmetijah uspeli pridobiti 5. zlato jabolko za tiste kmetije, ki presegajo vse standarde za kmetije s 4 jabolkami.
Kako pa poteka kategorizacija? Pride nekdo k nam na dom in to kategorizira, ali imamo sami možnost uvrstiti svojo kmetijo po teh kriterijih?
Skladno z novim pravilnikom si samo ocenitev lahko izvedejo kmetije same. Vse je možno izvesti v elektronski obliki, sicer zato je pristojnost Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Lahko si pa tudi izberajo enega izmed ocenjevalcev, ki so navedeni na nacionalni listi, ki so opravili posebno usposabljanje za to kategorizacijo in on po njihovem pooblastilu izvede to in upiše v sam kategorizacijski list.
Če bi takole na hitro pogledali oziroma skušali povedati, katere so tiste osnovne stvari, ki jih mora imeti kmetija, če oddaja sobo ali če oddaja apartma. Je to sploh mogoče tako na kratko opredeliti?
Pri opremi je tako na kratko res zelo težko opredeliti, kaj ti pravim, 240 je teh kriterijev od tega, ali ima kakšne vrste, ima ponudbo zobnih ščetk, kako ima ostale toaletne pripomočke, koliko, kakšna je velikost sobe, kakšna je debelina žimnice, kako se menjujejo vzglavniki in žimnice na koliko let, kakšna je posteljnina, ali je vizuelno usklajeno, kako diha prostor, kako je vstop v prostor. Tako da kriterijev jih je res veliko. Poleg sobe se pa ocenjuje tudi vsa ostala lokacija istočasno za pridobitev znaka kategorizacije. Od izgleda zunanjega, od opremljenosti, označevanja, od dodatne ponudbe, od ponudbe krožnika. Tako da, konkretno bi težko, lahko bi odprla list in prebrala seznam, mislim, da je zdaj v tem trenutku to niti ni tako pomembno. Bistveno pa je, kar pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih naglaša, da naj bi ponudba na kmetiji oziroma izgled kmetije bil čim bolj arhitekturno avtentičen lokaciji, kjer se kmetija nahaja, in čim bolj vide za kmetije, s tem, da mora biti primerno označen.
No, se mislim, da sva povedali kar dovolj, kaj ti opozorili sva, koliko pravzaprav je teh različnih točk, ki vplivajo tudi na ocenjevanje oziroma na kategorizacijo turistične kmetije. Kaj pa vinotoči in osmice?
Na kmetiji, na kateri se upravlja dopolnilna dejavnost vinotoč, se lahko ponudijo hladni prigrizki, kruh in pecivo te kmetije ali druge kmetije, ter vino in druge pijače z kmetije, zgolj iz lastne predelave, vezan je na 60 sedežev, tako kot izletniška kmetija.
Kaj pa osmica?
Osmica je pa posebnost, na njo smo nekako bolj ponosni na primorskem koncu, izhaja še iz časov Marije Terezije, ki jo je upeljala z namenom, da lahko kmet pridobi nekoliko dohodka, ne da bi bil obdavčen. Sedaj osmica je ravno tako obdavčena, lahko se izvaja pa maksimalno dvakrat po 10 dni na leto.
Pa se zdaj morda dotakneva še negostinske dejavnosti v okviru turizma na kmetiji.
Ja, moram priznati, da v zadnjem času zelo narašča želja po odpiranju dopolnilne dejavnosti vezene na apiturizem. So pa že dokaj dobro upeljane in dobro obiskane tiste lokacije, ki ponujejo dajne površin za piknike in tudi tematski muzeji in zbirke. Zdaj te tematski muzeji in zbirke, pa tudi tematski parki, tudi adrenalinske parke imamo na dopolnilnih dejavnosti, so pa tudi ene take vrste dopolnilnih dejavnosti, ki lahko skupaj z dopolnilno dejavnostjo izvajanja delavnic in usposabljanj marsikatere, ne samo šolnike, ampak tudi odrasle sprejmejo v sistemu tako vzpostavljena team buildinga, se pravi sproščanje motivacije ob razno raznih degustacijah kmetijskih pridelkov in izdelkov z kmetij in tudi poznavanju naše tradicionalne kulturne, kulinarične dediščine.
Za opravljanje vsake dejavnosti se moramo ukvarjati tudi s papiri, ki je natančno razloženo, katere pogoje je potrebno izpolnjevati, da lahko opravljaš morda neko negostinsko dejavnost, ježa živali ali katerokoli drugo od teh.
Ja, mogoče bi samo pred tem še, ker smo prej govorila o kategorizaciji, ki je sicer obvezna, omenila še, da skladno s pravilnikom o določanju oziroma podeljevanju znaka za specializirano ponudbo na turističnih kmetijah, ki je upeljana v okviru stanovske organizacije Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, se turistične kmetije lahko tudi odločajo za pridobitev enega ali več znakov in sicer trenutno je možno pridobiti znake specializirane ponudbe za ekološko turistično kmetijo, turistično kmetijo s ponudbo za zdravo življenje, družinam z otroki prijazno turistično kmetijo, otrokom brez spremstva in staršev prijazna turistična kmetija, ljubiteljem konj in jahanja, kolesarjem prijazna, vinogradniško turistična kmetija, invalidom prijazna turistična kmetija. Na podlagi te posebne specializirane ponudbe, ki jo kmetije pridobijo, spodajo vloga na Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije, so tudi tako nekako segmentirajo v določeno interesno povezano skupino. Sedaj pa na vprašanje. Krovni je zakon o kmetijstvu, kateri navaja, da so dopolnilne dejavnosti tiste, ki dopolnjujejo primarno kmetijsko dejavnostjo z namenom izboljšanja proizvodnih zmogljivosti, se pravi tako delovnih strojev, opreme, poslopi, kot tudi človeških virov na kmetiji. Turistična dejavnost je res ena taka, kar nam praksa kaže, da se večino dejansko odločajo v okviru družine. Morajo pa najprej izpolnjevati najmanj 1 hektar primerljivih površin, uredba določa, vendar pri sami turistični dejavnosti bi to zadoščilo za mogoče 1-2 sobico s ponudbo zajtrkom manjšega obsega. Tako da večinoma so turistične kmetije tiste, ki so tudi v primarni proizvodni večjega obsega. Glede samih odstotkov surovin, ki jo morajo pridelati na lastni kmetiji v vrednosti ponudbe na krožniku, sem že predhodno omenila. Drugih posebnih specialističnih pogojev, razen da morajo letno redno oddajati subvencijsko vlogo, tu ni. So pa potem določene druge zakonske regulative, ki jih je treba tudi spolnjevati, tako kot smo že omenili, tiste, ki se ukvarjajo z gostinsko dejavnost, so podvržene v določenem obsegu tudi določbam zakona o gostinstvu, s tem, da je tu opredeljena dejavnost turizma na kmetiji kot, zgolj kot dejavnost, ki se ne izvaja v gostinskih obratih in iz tega vidika so določeni kriteriji oziroma pogoji za posamezno vrsto in kategorizacijo tudi nekoliko milejše urejeni. Nadalje je tu še pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti, ki določa o ureditvi, osnovni ureditvi prostorov na kmetiji. Če gremo konkretno kmetiji, ki ponuja hrano, glede razporeditve, da se kuhinja oziroma priprava hrane in strežba hrane ne sme mešati v enem prostoru, potem določa glede sanitarij. V primeru sob določa tudi minimalno površino sobe. Nadalje pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa. Tukaj se pri kmetijah šteje, da vkolikor ni posebej navedeno, je določen obratovalni čas tisti, ki je objavljen na vidnem mestu za goste. Se oseba, ki dejavnost opravlja, sama odredi, kdaj bo ta odpiralni čas, tako kot njihovim poslovnim procesom nekaj najbolj ustreza, ima pa možnost opredelitve od 6. ure zjutraj do 22. zvečer, kar je nad tem se šteje, da gre za obratovanje v podaljšenem času in zato si mora pridobiti tudi soglasje ustreznega organa lokalne skupnosti. Vsi nastanitveni obrati se morajo vpisati skladno s pravilnikom o registru tudi v ta register, ki ga upravlja AJPES, to pa je zaradi statističnih podatkov, pa tudi zaradi evidence izvajalcev nastanitvenih dejavnosti in so vsi tudi na spletni strani na taki način vidni in dostopni. To so nekje glavni zakoni, ki opredeljujejo turizem na kmetiji. Naj omenim tudi to, da turistična kmetija za to, da svoje pridelke predela in jih potem trži na krožniku, ne potrebuje dodatnega dovoljenja za dopolnilno ali katerokoli drugo dejavnost predelave. Dovolj je, da je pač evidentirana v registru kmetijskih obratov kot pač obrat za predelavo hrane.
Kar veliko informacij mislim, da sva nanizali o turizmu na kmetiji. Z veseljem pa poveva, da bomo v sredo imeli tudi svetovalnico prav na temo turizem na kmetiji. Torej v sredo 29. maja ob 8. uri zjutraj z nami bo
Renata Kosi, specialistka za turizem na kmetiji in tudi strokovna sodelovka Združenja turističnih kmetij Slovenije.
No in če se vam je danes ob najnem pogovoru pojavilo kakšno vprašanje, potem lepo povabljeni v našo družbo v sredo ob 8. uri zjutraj. Vam, gospa Andreja Krtstopar, pa najlepša hvala za obisk v studiju, za vse nasvete in informacije in se priporočamo tudi za naprej, ko bova predstavljali še katero od dopolnilnih dejavnosti.
Bilo mi je v veselje in mi tudi bo, kajti želim, da se dopolnilne dejavnosti dejansko v našem prostoru tako razvijajo, da bodo omogočale tudi mlajšim lastni kruh in delo v svojem okolju.
Nasvidenje.
Nasvidenje.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Za konec pa še tole. V petek je Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije predsedniku Republike Slovenije, predsedniku državnega zbora, predsedniku državnega sveta in predsedniku vlade ter ministrici za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in ministru za okolje in prostor poslala protestno pismo glede nemogočega stanja glede škod po zvereh na pašnih živalih. V njem so med drugim zapisali: stanje na terenu se je po odločitvi upravnega sodišča in zaustavitvi odvzema medvedo alarmantno poslabšalo, še bolj zaskrbljujoče pa je stanje zaradi volkov, saj je odvzem že tretje leto onemogočen zaradi tožb in nasprotovanj naravovarstvenih nevladnih organizacij. Občutno se spreminjajo tudi navade volkov, saj jih vse pogosteje videvamo v bližini naseli, poleg drobnice pa so se začeli redni napadi tudi na govedo in konje. Napadi se na nekaterih območjih kljub primerni zaščiti živali dogajajo dnevno, ljudje so prepuščeni lastni iznajdljivosti in ukrepanju, zato morajo osebno varovati živino tudi po noči. Medvedi se že po dnevi sprehajajo ne samo v bližini naseli, temveč tudi v naseljih, ljudje so zaskrbljeni, prestrašeni in pričakujejo takojšnje ukrepanje pristojnih državnih organov. Razprava na sredinem sestanku je pokazala, da je stanje na terenu alarmantno in zaskrbljujoče, saj ni ogrožena samo živina, temveč tudi premoženje in varnost ljudi. Protestno pismo so zaključili s svarilom, da stanje na terenu ne dopušča nobenega odlašanja in zato pozivajo vlado, da takoj najde izhod iz slepe ulice, v kateri se je znašlo področje. V protestnem pismu so vse naslovnike tudi opozorili, da se ne iskanje ustreznih rešitev dogaja izključno na plečih kmetov in ljudi na podeželju, kar je nesprejemljivo. O odzivih na protestno pismo bomo poročali v našem informativnem programu v prihodnih dneh. Na naši spletni strani pa najdete komentar dogajanja, ki smo ga naslovili Zakaj se delajo norca. Vabljeni, da ga preberete. To pa je tudi vse, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, kar sem pripravil za naše današnje druženje. Marko Zupan in Robert Božič se poslavljava. Lepo nedeljo želiva. Se slišimo čez teden dni.